Ziņas vieglajā valodā. Krievijas karaspēkam Ukrainā pavēlēts atkāpties no okupētās Hersonas galvaspilsētas, pavēli izdevis Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šaigu, tā ziņo Krievu mediji. Kā pirms pavēles izdošanas, skaidroja Ukrainā karojošās Krievijas karaspēka pavēlnieks Sergejs Sorovikins, Krievu karaspēks nav spējīgs sevi apgādāt un atturēt Ukrainas bruņoto spēku veiksmīgo pretuzbrukumu. Viņš ieteica izveidot jauno aizsardzības līniju Dņepra upes otrā pusē. Šis ir nozīmīgs Ukrainas bruņoto spēku panākums, jo Hersona bija vienīgā Ukrainas reģiona galvaspilsēta, kuru Krievijas armijai bija izdevies okupēt kopš iebrukuma sākuma Ukrainā. Ukrainas prezidenta padomnieks Mihailo Podļaks gan saka, ka nesaskata nekādas pazīmes, kas liecinātu par Krievu spēku aiziešanu no Hersonas. Viņš domā, ka Krievijas aizsardzības ministra Sergeja Šoigu pavēle par pilsētas atstāšanu varētu būt tikai triks. Krievija ļoti bieži melo un tās teiktajam ticēt nevar. Hersonā joprojām atrodoties ievērojams Krievu karaspēku daudzums un tiek pievestas jaunas rezerves, norādīja Podļaks. Eiropas komisija plāno piešķirt Ukrainai 18 miljārdus eiro. Tas būtu kā aizdevums uz daudziem gadiem un ar ļoti izdevīgiem procentiem. Nauda Ukrainai vajadzīga, lai samaksātu algas, pensijas un pabalsts, kā arī citiem valsts ikdienas uzturēšanas tēriņiem. Pret aizdevumu, gan kā vienīgā Eiropas Savienības valsts, iebilst Ungārija. Rēzeknē šorīt bez incidentiem demontēts padomju režīmu slavinošais piemineklis. Piemineklis atdos Latvijas okupācijas muzejam. Policija ir veikusi atsevišķas pārunas ar dažiem cilvēkiem, kas izrādīja lielāku interesi par notiekošo un izteica iebildumus, taču nekādi starpgadījumi līdz šim nav fiksēti. Valdības un koalīcijas veidošanas sarunas Latvijā draud nonākt strupceļā. Saruna vedējs no jaunās vienotības Krišjāns Kariņš līdz nedēļas beigām sagaida skaidru jā vai nē par piedāvāto atbildības jomu sadalījumu starp partijām. Ja tāda nebūs, koalīcijas veidošana var izgāsties. Atbildi līdz šim nav sniedzis apvienotais saraksts. Tā pārstāvi pirms uzņemas kādu atbildību par jomām grib garantijas, ka viņu ministrijām būs pietiekami daudz naudas. Rīgas doma šodien lēma palielināt algu pašvaldības darbiniekiem. Palielinājums paredzēts visās pašvaldības struktūrās vidēji par 10%. Rīgas domē arī atbalstīja pilsētas sabiedriskā transporta biļešu sistēmas maiņu. Tā paredz no nākamā gada būtiski palielināt maksu par vienu braucienu, savukārt būtiski izdevīgākas kļūs mēneša biļetes. Rīga no nākamā gada ieviesīs tā dēvēto turisma nodevu. To paredz šodien Rīgas domas pieņemties saistošie noteikumi. Turistu mītnēm par viesu izmitināšanu būs jāmaksā 1 eiro par katra ciemiņa nakšņošanas dienu, bet ne vairāk kā 10 eiro, ja viesis Rīgā uzturēsies ilgāk. Francijas prezidents Emmanuels Macrons paziņojis, ka valsts turpmāk īstenos jaunu militāro stratēģiju cīņā pret džihādistu grupējumiem Rietumāfrikā, bet Lielbritānijas karalis Čārlis III un karalienu konsorta Kamila šodien par matatiesu izvairījās no olām, ar kurām viņiem mests Jorkas vizītes laikā, tā vēsta britu mediji. Ola metējs, kuru policija aizturēja, izkliedzis saukļus, šī valsts būvēta uz vergu asinīm un tas nav mans karalis. Pēc incidenta Čārls un Kamila turpināja vizīti. Vēl par laiku. Nakts Latvijā būs apmākusies, pa laikam lietus, dažviet veidosies migla. Lēns vējš 3 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra naktī plus 7 plus 12 grādi. Rītdienā būs mākoņains, dažviet debesis skaidrosies, pa laikam lietus, no rīta atsevišķos rajonos migla. Rietumu dienvidrietumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē un gaisa temperatūra plus 8 plus 12 grādi. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks, palaikam lietus, dienvidrietumu vējš 3 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 8 plus 10 grādi, bet rītdienā plus 10 plus 12. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.